Just a few months before the death of the prophet.
Vetëm pak muaj përpara vdekjes profeti Joseph Smith u takua me të 12-et për të folur për nevojat më të mëdha me të cilat kisha po përballej në atë kohë tepër të vështirë. Ai u tha atyre: "Neve na duhet tempulli më shumë se gjithçka tjetër. Sigurisht sot në këtë kohë të vështirë secilit nga ne dhe familjeve tona u duhet tempulli më shumë se gjithçka tjetër." Gjatë një përkushtimi tempullit të kove të fundit u emocionova nga e gjithë përvoja. Më pëlqeu shumë shtëpia e hapur, përshëndetja me shumë nga vizitorët që erdhën për të parë tempullin, festimin kulturor me energjinë dhe gazëllimin e rinisë, të pasuar nga sesionet e mrekullueshme të përkushtimit. Shpirti ishte i ëmbël, shumë njerëz u bekuan. Dhe më pas mëngjesin tjetër bashkëshortja ime dhe unë hymë në vaskën e pagëzimit për të marrë pjesë në pagëzimet për të cilë për disa nga vetë paraardhësit tanë. Ndërsa ngrita dorën për të filluar ordinancën, thuajse u pushtova nga fuqia e shpirtit. E kuptova sërish se fuqia e vërtet e tempullit është tek ordinancat. Si Zoti ka zbuluar plotësia e priftërisë Melkizedeke gjendet në tempull dhe ordinancat e ti. Citoj, sepse në të shugurohen çelësat e priftërisë së shenjtë, që ju të merrni nder dhe lavdi. Si rjedhin në ordinancat e saj fuqia e përëndirshmërisë manifestohet. Ky premtim është për ju dhe për familjen tuaj. Përgjegjësia jonë është të marrim atë që ofron atyn, sepse atij që pranon do t'i jepet më me bollëk, madje fuqi. Fuqi për të marrë nga gjithçka që ai mundet dhe do të na japë. Tani dhe përjetësisht, fuqi për të bërë bi dhe bia të Perëndis, për të njohur fuqitë e qiellit, për të folur në emër të Tij dhe për të marrë fuqinë e Shpirtit të Tij. Këto fuqi bëhen të disponueshme personalisht për secilin nga ne nëpërmjet ordinancave dhe beslidhjeve të tempullit. Nefi pa në vegimin e Tij të madh në kohën tonë. Unë Nefi vura re fuqinë e qengjit të Perëndis, e cila zbriti mbi shenjtorët e kishës së qengjit dhe mbi njerëzit e beslidhjes së Zotit që ishin shpërndar mbi të gjithë faqen e tokës, dhe ata ishin armatosur me drejtësi dhe me fuqinë e Perëndis në lavdi të madhe. Kote fundit pata privilegjin për të qenë në një shtëpi të hapur në tempullin me presidentin Russell M. Nelson dhe familjen e tij, kur ai mblodhi ata rreth altarit të volosjes dhe u shpjegoi se gjithçka që ne bëjmë në kishë, çdo mbledhje, aktivitet, mësim dhe shërbim është për ta përgatitur secilin nga ne për të ardhur në tempull dhe për t'u gjunjëzuar në altar që të marrim të gjitha bekimet e premtuarve e premtuara të Atit për përjetësi. Ndërsa ndjejmë bekimet e tempullit në vetë jetën tonë, zemrat tona kthehen drejt familjeve tona, të gjallët dhe të vdekurit. Së fundmi isha dëshmitar i një familje prej tre breza që mori pjesë së bashku në pagëzime për paraardhësit e saj. Madje edhe gjyshja mori pjesë, ndonse ajo kishte pak ankth për të futur vetë në ujë. Ndërsa doli nga uji dhe përqafoi të shoqin, ajo pati lot gëzimi. Më pas gjyshi dhe babai pagëzuan njëri tjetrin dhe shumë nga niprit e mbesat. Çfarë gëzimi më të madh mund të përjetojë një familje së bashku? Çdo tempull ka një kohë për parësie për familjet, që t'u lejoj si familje të planifikoni kohën në vaskën e pagëzimit. Pak para vdekjes së tij, presidenti Joseph Smith mori vegimin për shërbimin e të vdekurve. Ai dha mësim se ata të cilët janë në botën e shpirtrave janë të varur plotësisht nga ordinancat që ne marrim në emër të tyre. Shkrimi i shenjtë thotë: "Të vdekurit që pendohen do të shëlbehen nëpërmjet bindjes ndaj ordinancave të shtëpisë së Perëndis." Ne i marrim ordinancat në emër të tyre, por ata bëhen dhe mbahen përgjegjës për çdo beslidhje që lidhet me secilën ordinancë. Sigurisht veli është i holl për ne dhe hiqet tërësisht për ata që janë në tempull. Atëherë, cila është përgjegjësia jonë vetjake për të përfshirë në këtë punë si përfaqësues dhe si punonjës? Profeti Joseph Smith u dha mësim shenjtorëve në vitin 1840 se, citoj, duhet të bëhet përpjekje e konsiderueshme dhe duhet të duhen mjete dhe me që puna për të ndërtuar tempullin duhet të shpejtohet në drejtësi, është me vend për shenjtorët që të peshojnë rëndësinë e këtyre gjërave në mendjen e tyre dhe pastaj të ndërmarrin hapat e tillë si është e nevojshme për t'i përmbushur atë. dhe duke u armatosur me kurajo të vendosin që të bëjnë gjithçka që munden dhe të ndihen aq shumë të interesuar sikur gjithë puna të varej vetëm prej tyre. Mbyll citimin. Në librin e zbulesës lexojmë: cilët janë këta që janë veshur me rroba të bardha dhe nga kanë ardhur? Këta janë ata që kanë ardhur nga shtrëngimi i madh dhe i kanë larë rrobat e tyre dhe i kanë zbardhur në gjakun e qengjit. Prandaj edhe janë përpara fronit të Perëndisë dhe i shërbenin atij ditë e natë në tempullin e tij. Dhe ai që ri ulur mbi fron do të banoj në mes tyre. A nuk mund t'i shihni me sytë e mendjes suaj ata të cilët shërbejnë në tempull sot? Ka më shumë se 120.000 punonjës për ordinancat në 150 tempull që funksionojnë anë kënd botës. Ka ende mundësi që madje më shumë njerëz ta kenë këtë përvojë të ëmbël. Kur presidenti Gordon B. Hinckley njoftoi konceptin e shumë tempujve më të vegjël në të gjithë botën, ai dha mësim, citoj, se të gjithë punonjësit e tempullit do të ishin njerëz nga zona që do të shërbejnë në pozicione të tjera në lagjet dhe kunjet e tyre. Mbyll citimin. Normalisht punonjësit thiren për të shërbyer në 3 vjet me mundësinë e zgjatjes më tej të thirrjes. Nuk synohet që sapo ju të thirrni ju do të qëndroni aq gjatë sa jeni në gjendje. Shumë punonjës që shërbejnë gjatë e mbajnë dashurinë e tyre për tempullin me vete, ndërsa lirohen nga thirrja dhe u lejojnë të tjerëve punonjësve të rinj që të shërbejnë. Pothuaj 100 vite më parë apostulli John A. Whitson dha mësim, citoj: ne kemi nevojë për më shumë punonjës që ta përmbushin këtë punë të mrekullueshme. Kemi nevojë për më shumë të kthyer në besim për punën në tempull, marr nga të gjitha moshat. Koha ka ardhur në këtë lëvizje të re për tempull që t'i sjellim në shërbim aktiv të gjithë njerëzit nga të gjitha moshat. Puna në tempull është me aq dobi për të rinjt dhe aktivët, siç është për moshuarit, të cilët kanë lënë pas vetes shumë nga barrët e jetës. I riu ka nevojë të ketë vendin e tij në tempull, madje më shumë se babai i tij dhe gjyshi i tij, të cilët janë të qëndrueshëm nga një jetë me përvoja. Dhe e reja që sapo nisi jetën ka nevojë për shpirtin, ndikimin dhe drejtimin që vjen nga pjesëmarrja në ordinancat e tempullit. Mbyll citimin. Në shumë tempuj, presidentët e tempujve po i mirpresin misionarët e sapo thirrur dhe që kanë marrë dhurimin e indumentit të rinj dhe të reja që të shërbejnë vetëm për një kohë të shkurtër si punonjës ordinancash përpara se të shkojnë në qendrën e trajnimit misionar. Këta të rinj nuk bekohen vetëm që të shërbejnë, por ata e arritin bukurinë dhe shpirtin për të gjithë ata që shërbejnë në tempull. U kërkova disa të rinjve të rejave që kanë shërbyer para dhe pas misionit të tyre që të ndjajnë dinjat vetjake. Ata përdorën fraza si të mposhtmet për të përshkruar përvojën e tyre në tempull. Citoj: kur shërbej në tempull, kam ndjenjën e të qenit më pranë atit tim dhe shpëtimtarit. Ndjej paqe dhe lumturi të plot. Kam ndjenjën e të qenit në shtëpi. Marr shenjë të ri, fuqi dhe forcë. Ndjej rëndësinë e beslidhjeve të mia të shenjta. Tempulli është bërë pjesë e imja. Ata të cilëve u shërbejmë janë pranë gjatë ordinancave. Ai më jep forcën për të mposhtur tundimet. Dhe tempulli e ka ndryshuar jetën time përgjithmonë. Mbyll citimin. Shërbimi në tempull është një përvojë e pasur dhe e fuqishme për njerëzit e të gjitha moshave. Madje disa çifte të sapo martuar apo shërbejnë së bashku. Presidenti Nelson ka dhënë mësim, shërbimi në tempull është një aktivitet sublim për një familje. Si punonjës ordinancash përveç marrjes së ordinancave për pararësit tuaj, ju gjithashtu mund të kryeni ordinancat për ta. Si që tha presidenti Wilford Woodruff, çfarë thirrje më të madhe mund të ketë çdo burr ose grua në faqen e tokës, se sa të mbajnë në duart e tij apo të saj fuqinë dhe autoritetin për të shkuar përpara dhe për të administruar ordinancat e shpëtimit, ju bëheni një instrument në duart e Perëndisë për shpëtimin e atij shpirti. Nuk ka asgjë që u është dhënë fëmijëve të njerëzve të ngjashme me këtë. Ai vazhdon: për shpëritjet e ëmbla të shpirtit të shenjtë do t'ju jepen juve dhe thesaret e qiellit, ndër veprimin me ëngjëjt do të shtohen hera herës. Kjo ia vlen për të gjithë ju ose unë mund të sakrifikoj gjatë pak viteve që kemi për të kaluar këtu në mish. Mbyll citimin. Presidenti Thomas Monson kohët e fundit na kujtoi se bekimet e tempullit janë të paçmuara. Nuk ka sakrificë tepër të madhe. Ejani në tempull. Ejani shpesh. Ejani me familjen tuaj dhe për ta. Ejani dhe ndihmojeni të tjerë të vinë gjithashtu. cilët janë këta që janë veshur me të bardha, vëllezërit e motrat e mia, ju jeni ata, ju që keni marrë ordinancat e tempullit, që i keni mbajtur besimet tuaja madje me sakrificë, ju që po i ndihmoni familjet tuaja të gjejnë bekimet e shërbimit në tempull, dhe që i keni ndihmuar të tjerët përgjatë udhës. Faleminderit për shërbimin tuaj. Unë dëshmoj se çdo tempull është shtëpia e tij e shenjtë dhe e shenjtëruar dhe aty secili nga ne mund të mësoj dhe të njohë fuqitë e përëndrishmërisë. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.